Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, zdaj pa sledi oddaja Moja generacija. Zanimivo bo, zato ostanite z nami.
Moja generacija.
Moja generacija.
Moja generacija.
Moja generacija. Pokrovitelj oddaje je Big Bang za vse generacije.
Prav lepo zdrav, dobro večer res vsem različnim generacijam, pozdrav vsem tistim, ki boste z nami preživeli tole dobro uro v minutah, mi verjamemo, da bo dobro in zanimivo, trudili se bomo za to, tudi sicer. Damjana je rekla, zanimivo bo, ja, videla je vprašanja in ja, ve, kaj čaka tista, ki sta zdaj na drugi strani, morda malo bolj napeta od vseh ostalih, ki boste nocoj le poslušalci. Vsem Jakob, Marjan in Jure pošiljamo lep, dobro večer.
Ja, nam trem se kar smeji, nasmiha se nam zaradi tega, ker smo spet na pragu enega prav lepega, prijetnega večera, verjamem tudi zabavnega, Jure, kot si rekel, jaz se že zabavam. Kaj in kako pa bomo igrali, pa bomo slišali v nadaljevanju, torej igre kot običajno, ampak tekmovalci pa drugačni. Spet imamo dva tekmovalca, eno mlado dušico med nami, pa enega zrelega gospoda.
In najbolje, da kar spoznamo oba, začeli bomo pri zrelem gospodu, začeli bomo pri gospodu Matiji Štruclju, ki prihaja z belokranskih lepih koncev. Matija, dobro večer.
Dobro večer.
Zelo zanimivo se mi je zdelo, Matija, naj povem našim poslušalcem, da smo se srečali tudi na letošnjih radijskih počitnicah, pa ste rekli, da morda prihajate iz kraja, ki nam na ognišču ni ravno najbolj na kožo pisan, da se počutite malo skoraj nezaželenega. Zakaj? Odkot ste doma?
Iz vasi Podzemelj. To je najlepša vas v Beli krajini.
Podzemelj, ne, torej pod zemljo, a ne pa ta plus zgoraj pa minus spodaj, mislili ste na to. Ampak pravite, najlepša kraj v Beli krajini, zakaj najlepša? Kaj je tako lepega, da ven štrlite?
Ja, ker je Kolpa zraven, pa je hribček Kučar zraven, pa Polja zelena, to je pa razgled po celi Beli krajini.
O, tole zdaj le razumemo kot vabilo. Verjamem, da so tako razumeli tudi naši poslušalci. Matija, menda imate rad jagnetino in da ste gurman, da radi dobro jeste.
A se to še pa vidi po kilogramih, a ne?
Ne, o tem bomo mi molčali, nismo pravi poklicani, ampak tudi v nasmehu dobri volji.
To je pa belokrajinska specialiteta.
Jagnetina.
Belokrajinska pogača, to je belokrajinska pogača, ne pogača, pogača.
Pogača?
In janetina, pečena janetina na ražnju, to je pa nekaj najboljše.
Matija, jo pripravljate sami?
Žena včasih, ampak drugače pa kar tak v gostilni. Bi se pa tudi lotil, bi.
Aha, bi se lotili. No dobro, tudi to ne zdaj. Smo razumeli kot vabilo.
Jaz bi se je tudi lotil zdaj.
Matija, kaj pa metliška črnina ali pivo? Kaj se pije zraven?
Obvezno metliška črnina ali pivo ne gre zraven. To pa nekako ne. Beli krajini, vse se pije pivo, ampak je pa prvenstveno metliška črnina. To je pa zakon.
Ja, ne gre drugače, če je Bela krajina, potem je metliška črnina. Tisti, ki vas poznajo, Matija, so zatožili, da je eden od takih vaših rekov, en moto, ki se ga držite, bomo že, en tak optimističen pogled naprej, pa bomo že zborbali po domače.
Ja, seveda. Optimisti smo pa še, čeprav sem že zdaj leti, sem pa še vedno optimist, to je pa dejstvo. In gledam z optimizmom naprej, absolutno.
Krasno, v takih časih potrebujemo takih, ki z optimizmom gledajo naprej in so prepričani, da bo šlo dobro in še nekaj. V vaši družini si mislim tudi zaradi enega izmed sinov, s katerim se tudi bežno poznamo, je doma glasba, muzika, ritem, beatboxer je vaš Dominik, če prav vem.
Je, Dominik je, ja. On je pa, kaj čem reči, pa ni edini glasbenik, on je pri ansamblu temle zboru Perpetuum Cezile.
Ja, pa pri kreativu.
Moram reči, da drugi sin je pa tudi bolj ta glasbenik, tudi študira na glasbeni akademiji, je pa vodi ple muziko tu v Črnomlju, pa organist v Farnem.
Ja, krasno.
V Farni cerkvi zborima, tudi moški zbor vodijo, tako da ne vem, po kom so, po meni niso.
No, kaj pa dekleti v družini, kaj pa mama in hči?
Ja, ena hči zelo lepo poje, druga tudi lepo poje, mama pa, ona pa, kak čem reči.
Dirigira.
Vrši kontrolo na sceni.
Se mi zdi, da morate paziti, malo se mi zdi, da je nekje v ozadju, ne, da je slišati.
Je,
tako, to je torej naš tekmovalec Matija Štrucelj. Marjan, spoznajmo še drugo polovico.
Ja, tudi nasmejana dobre volje, namreč mi se vidimo preko Zuma, poslušalci in poslušalke, vam ne moremo privoščiti tega pogleda, ampak dobra volja je že v čistem začetku. Z nami je nocoj mlada Elizabeta Korenčan. Elizabeta Korenčan ali Korenčan?
Korenčan.
Korenčan, je Korenčan, ja. Dobro, ja, kar je lahko tudi kakšna druga oblika. Elizabeta, ki pridno študira, pa to, kar sem rekel zdaj pridno, ne, to res velja, Elizabeta, kaj to pomeni?
Predvidevam, da se navezujete na to, da študiram v bistvu dva študija.
Aha,
študiram,
ja.
Zdaj končujem magisterij iz prava. In ko bo to opravljeno, bom zaključila še študij iz zakonskih in družinskih študij na teoloških fakulteti.
Pa to je neverjetno, mislim, oba študija sta zelo temeljita. Zakaj en, zakaj drugi? Pravo je taka eksaktna znanost, ne? Ja.
Res je, s pravom sem začela in mislim, mi je všeč, je to ta zagovarjanje ene in druge plati in pravila, mi ležijo. Sem pa potem, ko sem šla na magisterij, ugotovila, da bi rada še malo bolj spoznala, mogoče tako zanimivo mi je človeško vedenje, razmišljanje, kar do določene mere je tudi povezano s pravom, ne, pravom je treba to razumeti, da veš, kaj urejaš in kako je sploh smiselno stvari urejati. Tako da sem potem upisala še magisterij na teološki fakulteti.
Krasno. Elizabeta, lepo. Ja, mi dva z Juretom sva zdaj malce zadeli.
Marjan, prelahko vprašanje malo na coj.
Prvič to, drugič pa, Jure, zdaj se morava vse po regalcih držati, ja, ne, da ne bova kaj slučajno protipravnega naredila. Ne, ne, hec. Elizabeta, sicer pa kaj v prostem času, a ga sploh kaj ostane ob takšnem študiju?
Ja, nekaj ga ostane. Sicer, ko so bila najbolj intenzivna predavanja, sem si govorila, da je ta drugi študij prosti čas.
Aha, to pomaga, ne?
Ja, ampak zdaj pa, ko je malo več prostega časa, pa z veseljem preberem kakšno knjigo, pogledam kakšen film, grem teč, kar je možno glede na razmere in moje počutje.
Si filmofilka, imaš rada filme, serije?
Imam rada filme in serije, ne bi pa rekla, da sem filmofilka, ker uživam v gledanju, nisem pa tako poglobljena v to, da bi pa zdaj raziskovala.
Ja. Lepo, katera serija je pa zdaj recimo takšna aktualna, oziroma kaj te je najbolj razveseljevalo v zadnjem času?
V zadnjem času nisem pogledala nič novega, ampak sem gledala bolj stare epizode, pisarne ameriškega The Office.
Super.
posebne zadeve. Ampak takšne serije, zakaj sprašujem toliko o tem, imajo tudi en terapevtski namen, se mi zdi. Oziroma, ne vem, če je tak namen, ampak vsekakor terapevtski učinek, ne. Namreč tudi jaz, kadar je dan poln in se vse sorte dogaja in moraš sprazniti glavo, je najlepše pogledati eno kratko serijo, ne, kjer te potem vrže v čisto drug svet in hopla, si pripravljen. Takrat se vsest, knjigo brati je še vedno preveč, se mi zdi, vznemirjenja. Ena takšna serija te pa ravno toliko potegne vase, da pozabiš na vse, kar se je dogajalo in greš potem v miru lahko spati.
In The Office je taka.
Ja, Office je taka. Sicer pa imaš rada domače živali, mačke, če prav vem. In da imaš rada večino drugih živali, razen žuželk in insektov. To je, to je pod, pod tvojim opisom, čeprav jaz mislim, da je to pod opisom marsikoga.
Večine,
pod
ja.
Mojim prav gotovo tudi insekti, žuželke, opsala. Ne?
Ja, moje pravilo je, da vse, kar ima preveč kril, pa preveč nog, ne gre te.
Preveč kril, preveč nog in preveč brni in bzdela. Ja, dobro, no, si pridružujem temu. Elizabeta, bomo še kakšno rekli v nadaljevanju in te tudi bolje spoznali. Sicer pa tako Matija kot Elizaveta, najlepša hvala res na začetku, da sta se spravila v tole tekmo nocoj in seveda toj, srečno.
Tako, gotovo imate tudi precej skupnega, recimo mačka se lahko dobi tudi po metliški črnini. A ne, Matija? Mi gremo pa zdaj k glasbi iz minulih desetletij. Tore bo Chuck Berry, Johnny B. Good, torej nekaj za sivo generacijo. Johnny B. Good in Chuck Berry. Ali je tole glasba, Matija, vaše, kaj lahko rečeva, mladosti?
Ne.
Ne. Ampak ste poslušali, ko ste bili mladi, kaj ste imeli rajši?
Oh, kaj pa vem.
Pa ste plesali tudi twist malo.
Ja. Smo bili začetki, ampak ja. Nikoli nisem. Ne, rejši smo imeli take lepe slovenske
tamburica.
Malčke, polke, ampak tudi narod, tele zabavna glasba, da se peper tamburš, pa da štiva še kaj več.
Kaj pa belokranjske tamburice?
Tudi. Ja. Ampak to je bilo pa že tak malo za kako bi rekel, za čisto za belokranjce.
Ja, tako, za vas belokranjce.
Tamburica lepo zajoka.
Pravila so pa za vse in pravila bova zdaj le z Marjanom predstavila, da boste lahko Elizabeta in Matija vedela, v kakšnim ritmu se bomo igrali, kakšna so pravila, kako bo se skupaj teklo. Štiri naloge bomo imeli tudi nocoj. Štiri naloge, ki jih naši zvesti poslušalci poznajo, morda ste jih slišali tudi vi dva že v kateri izmed minulih sred, poimenovane pa so Moj jezik, Moje življenje, Moja glasba in Rumene zgodbe. Pravilen odgovor pri vsaki izmed nalog prinese dve točki.
Če pa se slučajno kaj zatakne, najbrž da se bo, zato ker pač sestavljamo kviz s takšnim namenom, potem pa imata kar nekaj izhodov v sili. Najprej je tu pomoč poslušalcev, kar pomeni, da enostavno pozovemo poslušalce in dvignemo kakšne tri telefone, pa oni odgovorijo na vprašanje, v tem primeru namesto dveh dobita le eno točko. V celotnem večeru si lahko pri eni nalogi, torej štiri imamo na voljo, pri eni si lahko izbereta tudi džokerja, ki točke, pridobljene točke, podvoji. Malce je treba taktizirati, pa je. In pa, če nekdo odgovori napačno, potem ima pravico odgovarjati njegov nasprotnik. V tem primeru dobi z eno točko za pravilen odgovor, vendar pazita, če pa odgovori napačno, pa izgubi točko, torej minus ena točka, zato je dobro razmisliti, ali bo izkoristil to možnost odgovarjanja.
Jaz sem zdaj pozorno gledal in sem opazil Elizabeto kot pridno študentko s svinčnikom v roki, par pravil si je zapisala. Elizabeta, največje strah, ker mi do včasih tudi kaj speljeva po svoje, veš? Tako da naj jo le opozori, če bova kje karkoli pozabila. Ne bomo pa pozabili začeti, začetek je tukaj.
Moj jezik.
Jezikovna naloga torej in zdaj najprej vprašanje za oba, torej Elizabeta in Matija, ali morda kdo od vaju že pri tej nalogi izkoristi džokerja? Elizabeta odkimava? Ne.
Jaz tudi ne.
Tudi ne, tudi ne.
Zakaj? Se morava še malo ogreti.
Ogreti,
dobro, dobro, ja, to je pametno, to je pametno, ne, zakaj bi začeli z vsemi topovi, ne? V redu, potem pa začnimo s prvim vprašanjem zate, Elizabeta. Takole gre. Izraz, ki je pred nami, je seveda vzet iz starejšega jezika, iz sosednje generacije. Danes ga redko slišimo, nadomestile so ga pač sodobne besede. Vprašanje pa je, kaj pomeni, če je nekdo na parah. Biti na parah. Če je nekdo na parah.
Kdo odgovarja?
Elizabeta ima zdaj to vprašanje. Počasi, Matija. Matija že kima, ja seveda, to je bolj iz naše generacije. Ne? Ja, jasno. Za Elizabeto pa verjamem, trši oreh, ja, mlada generacija, to vprašanje, če to sliši, morda še kje, recimo na vasi, ali pa v seveda literaturi starejši, ne? To se pravi klasični, pa tudi to pač vprašanje, če slučajno naletiš ravno na ta izraz. Ja.
Elizabeta.
Ja. Elizabeta, ja. Kaj misliš? Boš malce ugibala?
Ja, bom. Moram reči, da starejše literature že nekaj časa nisem brala.
Ne, ni to v vsaki knjigi, brez skrbi, Elizabeta.
Ja. To ne moram. Ampak tele pare, pa na parah, mi zveni tako bolj klavrno.
Ja.
Torej, če je nekdo na parah, ne zveni, kot da mu gre dobro.
Zanimivo razmišljanje.
Ja, mislim, mogoče malo v smeri, ne, ka, če si brez pare, si brez narja.
Brez narja, aha.
Ja, tako da zato razmišljam, da ne gre lih najboljši, ampak na parah pol ne gre skupaj s tem brez pare. Tako da razmišljam mogoče na parah, da si mrtv, da si na, ne vem, je pogrebu, da si na neki, ne vem.
Skratka, ti gre zelo slabo, če si nekje mrtv.
Ja, ali... si na parah, ne gre, da, no, mislim, mogoče ti gre, ampak ne tukaj pri nas. Tako da, jaz bi rekla, da na parah umen, da si mrlič, da si na pogrebu, nekaj v to smer. Na pokopališču.
Ja, zdaj, ja, zanimivo.
A se moramo odločiti za eno izmed teh?
Ja, recimo.
Okay.
Kaj sem, ja, tako.
Ja, pol bi rekla, da si na, no, ne v krsti, na mrliškem odru.
Ja, zadnji odgovor.
Ja.
Odgovor je pravilen! Bravo!
Elizabeta, kakšno sklepanje je bilo tole zdaj le?
Zdaj smo bili pa priča toku, miselnemu toku. Bing, 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 bong, bong, bong. Do pravilnega rezultata. Ne?
Elizabeta, če bomo kdaj potrebovali kakšnega advokata, zdaj ne vem, če bo to tvoja smer, ampak pri takih zagovorih in sklepanjih tole ti je šlo pa zdaj le dobro. Slišiš, ne?
Ja. Elizabeta, če si na parah, potem definitivno ne slišiš tega, ne, kar mi slišimo v ozadju. To slišijo pač vsi ostali. Ja, na parah, biti na parah, ležati na parah. Na laž nismo pač uporabili tega izraza. Ležati na parah pomeni ležati pravzaprav na marliškem odru. Včasih je bilo to tudi bolj v navadi, nekje doma je bilo postavljeno.
V domači hiši,
tako.
In zgornji pokrov, kar ste je kazal, ki je bil pred vhodnimi vrati, tako, da je v hiši pokojni marlič.
Ja. No, vsekakor, 2 točki v prvi igri za Elizabeto.
Bravo, Elizabeta, dober začetek. Matija, zdaj vidite, kako se stvari streže, ne?
Ja, čestita mladi moji sotekmovalki in zdaj vidim, da nimam šans. Moje mesto bo sjajno drugo.
Ampak ste pa, Matija, tale izraz pa poznali, a ne, da na parah.
Sam, ja.
Se je rekel, tudi v Beli krajini se reče tako, ne? Enako.
Ja, to se pa že pri nas so uporabljali v starih cajnih.
Tako, vem pa, da zdaj v modernih časih uporabljajo nekaj drugega in zdaj s vami dva pri tem. Tudi pri vas v Beli krajini mladina tole gotovo pozna, kar je odgovor na vaše vprašanje. Tole, Matija, sprašujemo vas v tejle naši igri Moj jezik. Gremo seveda v sodobno izrazoslovje. Novejše besede dostikrat prihajajo iz tujih jezikov. In mnogokrat so seveda povezane s sodobnimi tehničnimi pripomočki. Za vas, Matija, vprašanje, kaj je avatar?
Avatar.
Avatar. Podobno kot ste se vi prejle nasmejali pri izrazu na parah, se je zdaj le zasmejala Elizabeta pri izrazu avatar. Tak, nasmeh je dal vedeti, jo, da se seveda vem.
Ravno to sem opazoval. Ja, to je tipično, ne, da so res vprašanja iz vajnih generacij. Elizabeta očitno je jasno, kako in kaj, ampak Matija bo pa, jaz ti povem, Jure, zdaj le tudi sklepal, z enim takšnim sklepanjem prišel do avatarja.
Kje bomo začeli, Matija? Avatar.
Ava, pri Avi.
Avi, aha, dobro.
Dobro.
Ja, Ava. Avatar.
Tar. Avatar.
Ja, pa ga ne spomnim, nisem ga še slišal.
Vam ne zveni znano?
Ne, mi ni znano in tudi ga nisem še slišal. Skušam se skoncentrirati.
Ja, malo sklepati. Matija, če ne gre...
Avatar, kako nekaj na Ava.
Ja, Ava je bil včasih pralni prašek.
Če to je res.
Ne vem, če pere...
Da, ampak to je Avatar. Če gledam sliko ali pa kaj, jaz vem, kaj tudi pred sabo, kak bi rekel...
Ja, če gledate avatar. Sliko pred sabo, zanimivo, če gledate sliko, ja.
Avatar.
Zdaj, iz te slike bo treba izplesti.
Da mi nekdo nekaj pokaže na sliki, ne v tem smislu nekje.
Če vam nekdo nekaj pokaže na sliki.
Ali pa prikaz na sliki, no.
Ne
vem.
Na kakšni sliki mislite, kakšen prikaz?
Nekega simbola, nekaj stvari.
Zdaj že kar precej takšnih besed, ki se nekako vklaple, zdelamo en mozaik.
Če bi znali to še zdaj prav povedati, prav izraziti, splest v en tak smiselen stavek.
Avatar.
Je pa to Tartorek.
To pa moram povedati, da mi je pa šepnila žena kot na filmu, kaj takega, v tem smislu.
A ja, prikaz film
na,
Avatar.
Slika na filmu.
Slika na film.
Matija, pogledajte, morda zdaj samo prišepnem, ne, morda vam tule lahko prav pride že klic poslušalcem, če niste prav prepričani, če ne rečete.
Dajte, lepo prosim.
A ste za to?
sam.
A bi jih vi povabili?
Oh, ne, kadete vi. Malega pokličte, bo takoj vedel, kaj je.
Prav, če boste malega poklicali, bo takoj vedel, kaj je. Če bo mali poklical, ja, tako, da. Mi kličemo seveda mladino, tiste, ki veste za izraz avatar. Slišali ste, Matiji Štruclu se je zdaj le zataknilo pri tele nalogi, se je nekaj ugibal, je bil po našem sklepanju kar v pravi smeri.
Ja.
Kaj bi mu svetovali, kako naj odgovori, kaj da je avatar? Odgovorite, pomagajte, s klicem na telefonsko številko ena, 512, 10, nič, nič. Torej nič ena, 512, 10, nič, nič. Kličemo tiste, ki veste, kaj je avatar, za kaj se ta izraz dan današnji uporablja. Pomagajte Matiji, vesel bo vaše pomoči. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Z vašo pomočjo bo prišel do točke.
Je pa res, da je kar težko opisati takole besedno, ne? Ampak sprejeli bomo vsak, torej vsaj približno točen opis, namik, ne?
Tako,
namik, ja.
Tako, ja, opis.
Težko je postaviti definicijo, se mi
težko.
Zdi.
Ne? Ampak ja. V tem, kar je zdaj, Matija, je bilo vse še preveč na široko. Dobar večer, kdo je z nami?
Dobar večer, Slavica tu.
Slavica, lepo zdrav, odkud ste?
Ja, Trnovega.
Trnovo, Ljubljana, pomaga zdaj le veli krajini. Matija čaka na vaš odgovor, kako bi mu pomagali.
Ja, to je pa nekaj zelo važnega pri človeku, duša.
Avatar, duša.
Zanimivo, zanimivo, zanimivo. To je vaš odgovor v redu.
Dobro, ja. Dobro. Hvala lepa, Dušan, neke vrste. Mi smo rekli, da so to sodobni izrazi, ki prihajajo tudi iz tujine, da so zelo pogosto povezani s sodobnimi tehničnimi pripomočki. Tokrat to res drži. Imamo še drugega, Jakob, nič ena, 512, 10, nič, nič, je naša telefonska številka. Pri tej duši je verjetno že Matija začutil, da so bila z Marjanom v dvomih, lahko, da ta izraz pomeni tudi kaj takega, ki je v kakem leksikonu, ampak tale naš avatar, ki ga zdaj le pozna mladina in o katerem razmišlja po moje tudi Elizabeta, je pa ja, morda,
bolj preprost.
Morda nekaj drugega.
Tja ja. Gre nekam proti računalnikom ja, in kakšnim ja, ja. Takim stvarjem.
In po telefonu bo morda zdaj le prineslo še kak drugačen odgovor. Kdo je z nami? Dobar večer.
Dobar večer.
Kdo nas je poklical?
Amalija.
Amalija, odkot?
Iz Slovenskih Konic.
Iz Slovenskih Konic, ki ima kakega ja. Svojega avatarja. Kaj je avatar, Amalija?
Jaz, po mojem, je to znanstveno fantastični film, ameriški.
Ja,
to je tako obraz čuden.
Ja, ja, tudi ti drži tisti čuden modro obraz.
Ja, to je ja. Res, to ja, je tudi
to
res.
Je tudi res ja.
To je tudi res, ampak pravzaprav ne iščemo zdaj film, ampak še drugi pomen te besede, avatar, ne.
Mm-hmm.
Ja,
ki ga uporabiš, kadar greš ja. Dobro, da ne bomo mi pomagali preveč. Tole bo težko zvoziti, tako da bo ja. Prav in fair. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Imamo še kakšno idejo, Amalija, hvala lepa za tole pomoč. Imamo morda še kak odgovor. Zdaj, Matija, se je dokazalo samo, da bi se mnogim tule zataknilo.
Ja,
ne?
Brez skrbi.
Tako, da mnogi niso pomislili na tisto, kar smo imeli mi v mislih, ko smo zastavili, kaj je avatar.
Dejansko je avatar pač film, ne, ja. V katerem pač nastopa neko bitje, ki je malce drugačno od drugih bitij. Gre pa tukaj pri besedi avatar za nekaj, kar smo kar prevzeli in privzeli iz tujega jezika in označuje
nekaj. Imamo ja. Zdaj le morda odgovor, ki bo bliže tistemu, kar smo mi dva pričakovali. Dobar večer. Lepo zdrav, kdo je z nami? Ne, tule kot kaže, se ne slišimo.
Halo.
Poglejmo še na drug telefon. Dobar večer.
Halo.
Lepo zdrav komu?
Ja, dobro večer, se slišimo?
Slišimo
ja.
Zelo dobro.
Helena tukaj iz Kranja.
Helena, gremo v pomoč.
Jaz bi čisto enostaven rekla, da je to grafična ilustracija.
Grafična ilustracija, pravi Helena, ki bi se lahko uporabila kje, kdaj?
V filmu. V računalniški igrci.
Dobro. Grafična, kako ste rekli, Helena, grafična?
Ilustracija.
Ilustracija. Dobro, Helena, vaša pomoč, kaj pravi pa Uroš? Dobar večer.
Dobar, jaz pa pravim, ki je to prikazana slika v Facebooku ali pa PlayStationu ali pa nekje.
Uh-huh. Lahko je prikazna slika, ki je ponavadi kakšna?
Majhna.
Majhna, nič drugega ne.
Majhna
dobro,
je.
Dobro, Uroš, hvala lepa.
Z katerega konca ste pa vi, Uroš? A, se je že poslavil, dobro. Ja.
Ja, Uroš je prekinjalo, ja, je bil še z nami odgovoril, pa ga nismo razumeli.
Ja, ja,
tole je zdaj nekaj zmedene, pestre, take in drugačne pomoči. Matija,
prosim.
Zdaj pa povejte, a ste ga začutili najno navdušenje, pri katerem izmed odgovorov, ali ne, ali pustimo še nekoga, še enega imamo z nami, še eno pomoč imamo. Matija, morda pa tale zdaj le reši, pa se bo kaj podvojilo. Kdo je z nami? Dobar večer. Nekdo se...
Živja tukaj pri telefonu.
Kako?
Zdaj, Žuža.
Žuža, poslušamo.
Ja, živjo Marjan, živjo Jure.
Živjo Žuža, dobro večer.
Glavnem, jaz sem tudi starejša generacija, ampak avatarje pa poznam. Ne? To so pa navadi v računalniških igricah te namišljene figure, ki se jih posameznik oblikuje po svoji lastni želji, ki pač si želi, ki se na taka figura in potem na ta način igra v teh internetnih igrah.
Žuža izvrstna. Ja. Zdaj lahko zaprete slovar. Mislim, da ste...
Avatarja imam jaz tudi, recimo, sem si ga naredila na mobitelu tudi.
Na telefončko.
Pač neka figura si sami oblikuješ, kaj samo... Zunanja podoba, tam je pa zunanja podoba, pa še te moči, pa mogoče tisto, kar te primankuje.
Ja, krasno,
Žuža. Žuža, hvala lepa. Hvala lepa, srečno, lahko noč, Žuža. Živjo. In zdaj, Matija, tako, hvala lepa je bil zdaj tudi iz Bele krajine, je bilo slišati tole
zahvala. Zdaj mi je pa jasno, zdaj mi je pa čist jasno.
Aha. In kako boste Matija odgovorili?
Ja, to je slika na računalniku ali pa na Facebooku, ki pol neko podobo samo oblikuješ.
Ja.
Odgovor je pravilen!
Vse pa je seveda lahko prepleteno. Tudi z dušo, iz tebe izhajajoč, pa s filmom je povezano. Pa...
In tista grafična podobica, oziroma grafična ilustracija je pravzaprav tudi ne, veljala, ne, ki jo je imela Helena. Tako, ja, to je.
Marjan, so vprašanje, pri katerih se nam zdi, da bo vse šlo, potem naj jo pa začne skrbeti.
Kako in kaj?
Uf, izdelali smo. Dobro. Zvozili smo tole in prišli s točko, ki si jo je pripisal zdaj le Matija, jo zaslužil po tejle prvi nalogi. Trenutno 2-1, samo vprašanje Elizabeti. Elizabeta, imaš kak avatar, kje je na kakem profilu?
Ne, jaz nimam nobenega avatarja.
Nobenega avatarja, povsod si ti, če je potrebno fotografijo, ali sploh nisi prisotna na družbenih državnih omrežjih.
Na takih stvarih, kjer bi rabila avatarja, nisem prisotna.
Tako, in to pravniki mladi vsem svetujejo, ne? Na tja ne hodijo, kjer moraš izkazati, da si z avatarjem karkoli že. Vse ostane, ti si ostajajo, vse nam lahko, ja, dobro.
Matija,
dobro.
Če bi pa vi imeli svoj avatar, neko svojo podobico, kakšno bi izbrali? Enega takšnega nadsmejanga možička najbrž da, ne?
Tam pri 15 letih.
Mlad bi bil torej.
Da, dolge lase, pa tak šlank, pa fleten, pa in
sploh. In kakšno glasbo bi Matija tam mladenič poslušal? Mi smo zdaj namreč pri vašem glasbenem izboru. Vsak naših tekmovalcev prinese eno pesem v naš večer in zdaj smo radovedni, kaj bomo slišali po vaše, Matija?
Ajoj. Ja, jaz sem pa izbral... z vsem spoštovanjem do moje sotekmovalke, eno starej pesem iz moje mladosti, ki sem rad poslušal še na vinilni ploči, smo nabijali včasih. To je stara pesem, redko da jo slišim, oziroma ne vem, kdaj sem nazadnje slišal.
Ja.
To je poje Rafko Irgolič, pa tudi tako, pred mano je poletje. Mislim, da jo imate. Meni je bila všeč, ko sem bil še tak mlad pa perspektiven.
Pred vami je bilo ne samo poletje, koliko poleti, no se je še, ne?
Matija, kar ste rekli, ne vem, kdaj sem jo na zadnje slišal, če bi je bili ves čas ob naših sprejemnikih, bi jo slišali 22. julija letos. Takrat smo jo zavrteli, ja. No, ampak zdaj pa res, po vaše prisluhnimo, kakšen izbor je bil to Rafko Irgolič in Pred mano je poletje. Pesem že prihaja, tudi v Belo krajino gre.
Pozabil zimske dneve, pozabil sem jesen in sence na poteh in kako skoz žalostne noči glas vetra govori. V prazno dlan mi segel je svet, na jug pelja življenje se odpira kot svet, poslušam daljne reke. Za mano je vetrovna jesen, pred mano je poletje. Kot da te ni bilo, deklica, pozabil sem, kako si me prevarala. V prazno dlan mi segel je svet, na jug peljajo ceste. Življenje se odpira kot svet, poslušam dalje reke. Za mano je vetrovna jesen, pred mano je poletje. Za mano je vetrovna jesen, pred mano je poletje.
Čeprav je Rafko Irgolič zdaj le precej umirjeno, morda celo malo otožno prepeval, pa je bil tole vseeno, kot ste rekli, da imate sami radi, Matija, optimističen pogled naprej. Pred nami je res, da tukaj jesen, ampak bo prišlo tudi poletje.
Seveda.
Zagotovo, ne? In vedno pride, pa če nam je prav ali ne.
Ja, tako.
Kako pa je z letnimi časi, kakšnega, katerega imate najrajši?
Kako? Letni čas?
Letni čas.
Ja, bi rekel, pozno pomlad, pol pa zgodnje poletje, pa najlepše za mene.
Uh-huh. Ampak je tudi jesen lahko krasna, se vam ne zdi, ja, ne?
Tudi, ampak ja, ko začne zelenet, pa pol sonce, pa kol, pa ribi, ja, to je pa nekaj prelepega.
No, krasno. Pa smo spet pri optimizmu. Yes. In smo.
Jaz imam od letnih časov najraje pozno večer. Pozno večer.
Pozno večer. In mi bomo o tem le ne še več, ne prepoznem večeru, nadaljevali z drugo igro.
Moje življenje.
Vedno najprej vprašanje, tudi zdaj le za oba. Ali bo morda pri temle naslovu igri Moje življenje, ki je široke, da bolj ne more biti, uporabila džokerja. Najprej Elizabeta.
Ne še.
Dobro, podvojene, možnost podvojenih točk čaka. Kaj pa Matija?
Zdaj pa razmišljam.
Matija se odloča, razmišlja, taktizira.
Ne še.
Tudi še ne.
Dobro, ne še. Bomo videli, ali bi bila odločitev za džokerja prava. Tule je, Matija, vprašanje za vas. V igri Moje življenje. Velika želja mladih je doživeti svet. Seveda s čim manj denarja in pa vmes celo kaj zaslužiti. Tako se je razvilo delo za mlade, ki v tujini v zameno za brezplačno hrano in stanovanje ter nekaj žepnine pomagajo pri varstvu otrok in pri lažjih gospodinskih opravilih. Običajno so to dekleta, čeprav se za to odločajo tudi fantje. In zdaj, Matija, vprašanje, kako se imenuje takšno delo v tujini? Imamo pa možnost treh odgovorov, eden je seveda pravi. A. Omer, B. Ofrer ali C. Oper.
Ponovite drugo.
Drugo, Ofrer.
Ofrer.
Verjetno bi bilo francosko s kakšnimi tistimi njihovimi popačenimi reji.
Ja, ja.
Ofrer, Omer, Oper.
Ta drugo, to pravi dober brat.
A res to? Kako to, frer bi...
Ja.
Frer, bratje.
A zato bi se odločili...
Boper ni.
Oper ni, se vam zdi.
Ne. Kaj pa prvi?
Prvi je pa Omer.
Ne, to ni. Bo frer.
Omer, ofrer, oper.
Vzgojiteljem so rekli v francoski Mon Père. Uh-huh. Zdaj pa res ne vem, kaj čem reči, oče ali pa brat.
Gredo torej v tujino, njihovo glavno delo je varstvo otrok.
Varstvo otrok. Za drugo, Bon Frère.
Ofrer.
Ja.
Ofrer. Zadnji odgovor.
Zadnji
konec.
Konec.
Ja.
Ni pravi, ne vem.
Odgovor ni pravilen.
Ja. Odgovor ni pravilen, je pa tole zdaj le priložnost za Elizabeto, da odgovori zdaj celo lažje, ker ima 50% možnosti, da pravilno odgovori. Elizabeta, ali bi na tole odgovarjala ali ne?
Lahko odgovorim.
Lahko odgovorim, ne, lahko. Brez kakega posebnega navdušenja v glasu je bilo to ne zdaj, ne? Malo zadržano. Lahko odgovorim. Kakšen bi bil torej Elizabetin odgovor za točko?
Jaz bi rekla, da je pravilni odgovor oper.
Oper. Sklepajoč po čem, zakaj bi bil to lahko pravi odgovor, Elizabeta?
Ker sem večkrat že slišala ta izraz in da se je o tem govoril.
Uhum, da je odšla kot oper v Anglijo, v Združene države, kamorkoli že.
Ja.
Elizabeta, odgovor je pravilen! Jej, Matija, pa blizu ste bili s tistim oper. Ste rekli vzgojiteljem, so rekli per... Tam smo že bili, Matija, držali ste odgovor.
Dobra je bila pot, samo zaključila se ni pač najbolje.
Bo še priložnosti. Joker še ostaja.
Tako.
Je pa tole točka za Elizabeto. Točka, zdaj bo pa priložnost za dve.
Tako. Elizabeta, zdaj pa midva. Zdaj gremo pa seveda v našo preteklo zgodovino. V obdobje po drugi svetovni vojni, ko so mnogi mladi preživeli poletje malce drugače, na mladinskih delovnih akcijah. Šlo je za tabore mladih, ki jih je spodbudila takrat komunistična partija in na tak način brezplačno tudi dobila delovno silo za povojno obnovo. Tako so zgradili industrijske, prometne, komunalne objekte, ogromno cest, ampak res takih, od enega konca nekdanje države do drugega se je takrat zgradilo. Mladi so res delali, ampak so se tudi družili, tudi zabavali, tudi povezovali, no oblast je pa imela tudi lepo priložnost za politično pranje možganov, ampak to je že neka druga zgodba, ki se je zdaj ne bomo dotikali. Vse do srede 80-ih, ko so mladinske delovne akcije zamrle, je na njih sodelovalo ogromno mladih z vseh območij nekdanje države Jugoslavije. Zdaj pa vprašanje. Kako so imenovali udeležence takratnih mladinskih delovnih akcij? In trije možni odgovori. A. Brigadirke in brigadirji. B. Pionirke in pionirji. Ali C. Juniorke in juniorji.
Uf. Minuli časi, ne, Elizabeta?
Ja, zdaj se Matiji smeji, ne? Matija je bolj povezan s to tematiko, seveda, ampak Elizabeta pa zdaj spet uklaplja neko logično razmišljanje.
Ja, veste, zabavno je, ker moj oče je bil na enem takem delovnem taboru, sem v vzhodni Nemčiji.
Opa.
Tako da ne vem, kako tam pa niso imeli verjetno tega izraza.
Ja, vprašanje, res.
Nimel dobrih spominov.
Ja, se, tukaj je tudi vprašanje, kako in kaj. No. Ja, dobro. To se pravi, bo zdaj več možnosti.
Ja.
Ali ugibanje, ali pa morda telefonček. Se pravi, še enkrat sporočim torej možne odgovore. Torej, kako so se imenovali udeleženci takratnih mladinskih delovnih akcij? A. Brigadirke in brigadirji. B. Pionirke in pionirji. Ali C. Juniorke in juniorji. So pa delali vse živo.
C. ziharni.
Vse ziharni, juniorke.
Juniorke pa juniori, to ne zvoni. Pretekla ureditev.
A, dobro, v redu.
Tako da, A ali B. Zdaj, B mi je znan izraz, ampak ne za mladinske delavce v taborih, ampak za mlajše, ne? Pionirke v pionirji so bili, se mi zdi, da v osnovnih šolah. Tako da, to niso mogli biti pol na mladinskih delovskih taborih. Tako da jaz bi šla kar z odgovorom A potem, brigadirke in brigadiri. Zveni pravilno, pa povede to.
Spet smo mi priča eni takšni poti. Ne? Zdaj, morda samo vprašanje, Elizabeta, v kolikih odstotkih prepričanosti zdaj govoriva pri tebi?
Glede na to, da smo juniorje izločili, in to sem 100% pripričana, da so izločeni, je med pionirkami pa brigadirji tam nekje recimo 75 proti 25, da so brigadirke in brigadiri.
Dobro, se pravi, v glavnem malo pa gemblanja. Zadnji odgovor.
Ja.
Zadnji odgovor.
Zadnji odgovor.
Elizabeta, odgovor, odgovor je...
Pravilen!
Tako je, ja. Imenovali so jih brigadirke oziroma brigadirji in res so delali marsikaj naredili, torej šlo je prvič najprej za povojno obnovo, pa potem še za mnoge akcije, predvsem je bila tu gradnja cest, tudi slovenski brigadirke in brigadiri so takrat veliko, veliko postavili. Ni šlo za takšno delo, bleskanje in tako naprej, ampak res lopatanje in kopanje in prestavljanje in zidanje in tako naprej. Dobro!
Ja, moj oči je rekel, da v vzhodni Nemčiji so jagode pobirali.
Aha, no, zanimivo. Oh. Ja, ja, seveda. Mm. Tako, no, se so priskočili tudi torej kmečkim opravilom na pomoč in tako. Ja, zanimivo.
Je pa zanimivo bilo tudi poslušati, če bi človek pozorno poslušal, ko je Marjan še spraševal pred A, B in C, sem jaz že slišal Matijo, ki je rekel, brigadirji. A ne, Matija? Matija je kar na glas razmišljal in Elizaveta ga, kot kaže, ni slišala.
Še dobro.
Ja, tako, končali smo drugo igro in prišli do naslednjega rezultata. Matija se trenutno drži dobro na drugem mestu z eno točko.
Bravo, Matija!
Bravo!
In Elizabeta trenutno vodi s 5 točkami.
5-1 za enkrat, ampak jokerja ste še v žepih, vse se še lahko zaplete.
Vse se še lahko zaplete, mi pa bomo zdajle malce prelili tole vročico ob tem vprašanju z dobro glasbo, tokrat po izboru Elizabete. Elizabeta, kaj si pa ti izbrala in zakaj?
Jaz sem si pa izbrala skladbo z naslovom Mladost. Se mi je zdela, da rabim, če predstavljam mlado generacijo tukaj tudi z glasbo, to deliti naprej ta občutek. Čeprav je tudi Matija zelo dobro skladbo izbral. Tako da je bila tudi tako mladostna, poletna. Ampak moja izbrana skladba je pa Mladost od benda Proper.
Krasno, no to je bila krasna utemeljitev, že ko me čakamo in bomo tudi malce zaplesali. Matija, bomo zamigali? Bomo, velja. Mladost, Proper in uživajte.
S tabo sem postal nekdo na svoji poti. Hotel sem videti svet, videl sem vse. Kje skrivaš se, kako si? S tabo sem videl svet, videl sem vse. Vleče me nazaj, nazaj po isti poti. Iščem, da najdem tisto srečo brez skrbi. Kje skrivaš se, kako si? S tabo sem našel tisto srečo brez skrbi. Mladost, ki mimo greš, ostavi se, da mi poveš, kdo odšel bo, kdo ostal. Mladost, ki mimo greš, ostavi se, da mi poveš, kdo odšel bo, kdo ostal. Ne slišiš me, ne vidiš me, ko rečem ti hvala za ukradene noči, za glas, ki bodri, če sustavi se, ko mimo greš. Sva ostala, oblečena v mladost, mladost, ki ne izgine. Mladost, ki ne izgine. Ne, ne bo kot prej, pot je spremenila. Stare napake v nove korake, v nove dni. Kje skrivaš se, kako si? Zamenja stare napake za nove korake, nove dni. Mladost, ki mimo greš, ostavi se, da mi poveš, kdo odšel bo, kdo ostal. Mladost, ki mimo greš, ostavi se, da mi poveš, kdo odšel bo, kdo ostal. Ne slišiš me, ne vidiš me, ko ko rečem ti hvala za ukradene noči, za klaski bodri. Če sustavi se, ko mimo greš, tam sva ostala oblečena mladost, mladost, ki ne izgine. Mladost, ki mimo greš, zdavi se, da mi poveš, kdo odšel bo dostal. Mladost, ki mimo greš, zdavi se, da mi poveš, kdo odšel bo dostal. Mladost, ki mimo greš, zdavi se, da mi poveš, kdo odšel bo dostal. Napake, nove korake, nove dni. Mladost, ki mimo greš, ostavi se, da mi poveš, kdo odšel bo dostal. Napake, nove korake, nove dni.
Poslušate medgeneracijsko oddajo Moja generacija. Prijavite se tudi vi na moja.generacija@ognisce.si.
Ja, in zdaj smo se napajali v mladosti skupine Proper. Luke Seška, ki je glavni vokalist te skupine. No, še bomo slišali v nadaljevanju dobro glasbo, bomo pa zdaj le nekaj v zvezi z glasbo tudi rekli.
Moja glasba.
Nova igra je pred nami. Moja glasba je mogoče glasba tisto področje, pri katerem bi uložila džokerja. Elizabeta, Matija, vprašanje je naslonjeno na vaju. Ja. Sicer bo glasba...
Jaz za glasbo nisem toliko samozavestna.
Ne? Dobro. Elizabeta torej odkimava, kaj pa Matija?
Tudi ne.
Joker
pa stavite na rumene zgodbe.
Tako vprašanje, rejki ne.
Na rumene zgodbe, čisto zadnja igra. Dobro, Jokerja prihranimo za konec. Zdaj pa torej gremo glasbi. In najprej vprašanje za te, Elizabeta. Takole. Tokrat iščemo slovenskega pop pevca starejše generacije. Violino je kmalu zamenjal za kitaro in po stopinjah glasbe odšel v London, kjer je postal prepoznaven in naredil lepo kariero. Snemal je v slavnem Abbey Road studiu in nastopil med drugim z Johnnyjem Cashem, June Carter, Cliffom Richardom in z mnogimi drugimi. Usporedno pa je imel tudi lepo kariero doma. Nekaj naslovov njegovih pesmi: Julija, Ajda pa znova cveti, Vremenska napoved, Ljubljanske ceste. Vprašanje je enostavno, kdo je ta pevec, kdo je ta glasbenik? Elizabeta se zdaj malce drugače smehlja kot prejle na nosa usta, ampak seveda tudi tokrat v pomoč odgovori A, B, C, kar pomeni, da imata tudi pri ugibanju tretjino možnosti. Ali je ta pevec, ta glasbenik A, Tomaž Domicel, B, Aleksander Mežek, ali C, Andrej Šifrer?
Ja, jaz, kakor sem rekla, pri glasbi nisem najbolj samozavestna, tako da tudi pri teh le možnosti mi nobena lučka ne utripa. Tako da kaj, če bi pa jaz zdaj pomoč poslušalcu izkoristila?
Krasno, Elizabeta, ta možnost seveda je, pišem telefonček, rišem telefonček in, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, Elizabeta potrebuje vašo pomoč, zdaj pa hitro. Kdo je torej pevec, ki je šel v London, tam postal zelo prepoznaven, med drugim nastopil Johnnyjem Cashem, June Carter s Cliffom Richardom, imel lepo kariero istočasno tudi doma, prepeva pa pesmi Julija, Ajda pa znove cveti, Vremenska napoved, Ljubljanske ceste. Torej, kdo je to? Nič ena, 512, 10, nič, nič. In že lep pozdrav prvemu. Kdo je z nami? Halo?
Halo?
Ja, prosim.
Dober večer, Patricija tukaj.
Patricija, lepo zdrav, Patricija, z katerega konca?
Štajerske.
Štajerske, dobro. Patricija, kdo bi to bil? Torej A, Tomaž Domicil, B, Aleksander Mežek ali C, Andrej Šifrer?
Aleksander Mežek.
Aleksander Mežek. Je to zanesljiv odgovor?
Zanesljiv.
Zanesljiv, Patricija pravi zanesljiv. Dobro. Hvala lepa, Patricija, za tole. Lepo zdrav in sprejmemo še nekoga. Bomo videli, če se odgovori razlikuje. Kdo je še z nami? Dobar večer.
Nič ena, 512, 10, nič, nič. Res, Marjan, zasedeno.
Zasedeno. In nekdo je z nami. Dobar večer, prosim.
Dobar večer, pri telefonu je pa Neška.
Neška.
Jaz bi tudi rekla Aleksander Mežek, absolutno.
Absolutno, kaj ta absolutno pomeni? Da,
da je on.
Da je on, da je on, da ne more biti nihče drug. To je bilo izstreljeno, Neška, v redu. Neška, smem še vas vprašati, z katerega konca Slovenije pa ste?
Jaz sem pa iz vasi Svinsko na Dolenjskem pri Šentrupertu ali Šentjanžu.
Aha, zanimivi, zelo lepi kraji. Pa nenavadno ime.
Zelo, zelo lepi kraji, čeprav imajo
nenavadno ime.
Takšno, kakršno je.
Vas ne bom spraševal, koliko krat se takole zasmejijo ljudje, ko vas vprašajo, odkot pa ste.
Doskrat.
Se, ne, dost.
Mene zanima, koliko je vegetarijancev v vasi.
Mi imamo rajš prašič.
Neška, hvala lepa vam, lepo zdrav.
No, lepo zdrav.
Na vaš konec. In pozdrav še nekomu, še en klic bomo sprejeli. Dobar večer, kdo je z nami?
Dobar večer, Anica.
Anica, lepo zdrav. Tako. Anica, kaj bi pa vi rekli, kdo je to rekla?
Ja, absolutno, tudi jaz rečem, da je Aleksander Mežek.
Absolutno.
Ajda pa znova cveti, je meni zelo lepa pesem.
A, lepo, dobro, Anica, to tudi, torej, absolutno, pod črta ta odgovor.
Tako,
hvala lepa vam,
tako.
Anica, lep večer, srečno.
Enako, srečno.
In zdaj je... Pač odgovor odvisen še vedno na koncu od tebe, Elizabeta. Ali boš zaupala Patriciji, Neški in Anici?
Bom zaupala, so zvenele zelo samozavestno, tako da se mi zdi, da gledem tudi na to, da sem dobila tri enake odgovore, sem imela več sreče kot Matija prej, tako da bom zaupala tem odgovorom in kar rekla, da je to pravilni odgovor, Aleksander Mežek.
In odgovor je pravilen!
Res je, tule je Aleksander Mežek, že poje!
Ja. Ta je pa ena najbolj znanih njegovih, no čeprav ni čisto njegova. To je pravzaprav prirejena, oziroma pesem, ki jo je John Denver napisal in prepeval, ne, Country Road. Ampak Aleksander jo je ne samo prevedel, ampak je dobil od Johna Denverja, s katerim sta zgleda tudi imela kar nekaj takšnih glasbenih poslovnih stikov, ekskluzivno dovoljenje, da se podpisuje kot soavtor pri tej pesmi, no to je spet ena takšna prav posebna zgoda. Sploh je pri Mešku in kup enih takih variant, naredil je sjajno kariero, recimo v Angliji, kjer ga bolj poznajo kot Aleksander John, seveda. Mežek s tistim žejem je težko najbrž uspet na takšnem tržišču, zato se je malce priredil to ime, ampak dejansko njegove pesmi prepevajo marsikje, mi pa tudi, ne, no sivo pot, prav gotovo.
Seveda, različne generacije jo prepevajo. In mi gremo zdaj le z glasbenim vprašanjem še v Belo krajino. Matija, zdaj pa naloga za vas. Gremo k slovenskemu pop pevcu mlajše generacije, seveda. Prepeval je v mladinskem pevskem zboru RTV Slovenija, pozneje v srednješolskem zboru Veter in bil zmagovalec ene prvih televizijskih oddaj, ki je iskala mlade pevske talente. Potem je zelo uspešno nastopil na mnogih slovenskih in tujih festivalih. Tudi on se je odpravil v evropsko glasbeno meko London ter tam tudi izdal avtorsko ploščo. Še nekaj naslovov njegovih pesmi. Vse, kar si želiš. Krasen dan. Stop. On my way. Vprašanje. Kdo je ta pevec? Kdo je ta glasbenik? Odgovore imamo v pomoč. Tri, eden je pravi. Matija. A. Alex Volasko. B. Gašper Rifel. Ali C. Omar Naber. Matija, zdaj le vas gledam, naslonili ste se nazaj, malo razmišljate, ampak se mi zdi, da imate pravi odgovor. Jaz kar slutim, da ga imate.
Ja, nisem čist siguran,
Med kom kolebate?
Tale, Omar Naber mi je bil takoj prvi prišel na pamet, ko so že začeli tele, kaj je bil kvizu, sodeloval v krasnih kvizih. Mm-hmm. Mislim, da nje, on je bil tole pri teh mladi talent, je bil prepev. Mm-hmm. In sem skoraj
Kaj? Skoraj
75% pripričam, da je to on bil omar.
75 ni malo. Ja.
Elizabeti se je prej obneslo s 75.
Ja. Ampak jaz pa vama obema priporočam, da drugič, ne, gledata malo tale Zoom zaslon. Jaz sem prek Elizabetinih kreten... Matija, vi bi tudi nekaj videli, a ne, prek njenih kreten. Ampak zdaj bomo to pustili.
Nič ne vidim.
Ja, je ne vidite. So vam naravnali tako. Matija, dobro. Torej, A, Alex Velasco, B, Gašper Rifl, Omar Naber. Kdo je torej tisti, ki se je odpravil v mest, tudi v London, tam izdal ploščo, bil tudi na velikih odrih po Evropi, tudi na največjem, bil pri nas na takih in drugačnih?
Glede, da imam zagotovljeno sjajno drugo mesto, ne bom več razmišljal, bom rekel kar za ta tretji odgovor, Omar Naber. Pa če